Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтындарыңыз. Алматыда запастағы баспанасы офицерлер кезекті наразылық шарасын өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Алматы әкімшілігінің алдына таулы аудандардың тұрғындары шеруге шығып, жер учаскелерін заңдастырып беруді сұрады. Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылды. Адам құқықтарының жалпы декларациясын қабылданғанына 60 жыл толып отыр, ал Қазақстанда адам құқықтар талаптары 16 жылдан бері бұзылып келе жатқаны айтылады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 60 жылдығына арналған мәжілісі басталады. Бұл шараға Қазақстаннан Асқар Шәкіров қатысады. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Ержан Ашықбаев хабарлады. Мәжілістің жұмыс барысында мүгедектердің құқықтары туралы конвенция мен факультативті хаттамаға қол қойылмақ. Британия Ирактан әскер шығаруды жоспарлауда. Британия қорғаныс министрлігінің айтуынша, Ирактағы қауіпсіздік жағдайы айтарлықтай жақсарғандықтан да әскер шығаруды келер жылдың басында бастамақшы. Британия ақпарат құралдары ол үдеріс келер жылдың наурызында басталып, шілдеде аяқталады деп жазған еді. Бұл жөнінде қорғаныс министрлігі еш нәрсе айта қойған жоқ. Пәкістан Мумбай оқиғасында күдіктелген қос адамды тұтқындады. Бұл хабарды Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гилияни растады. Ол Лашкар-е Тайба тобының мүшелері деді Гилияни. Ал Үндістан полициясы Мумбай оқиғасына қатысы бар деп күдіктелген 9 адамның есімдері мен суреттерін жариялаған болатын. Олардың барлығы да пәкістандықтар дейді ресми Дели. Үндістан 170 адамның өліміне себепші болған сол шабуылдар үшін Пәкістандағы Лашкар-е Тайба қарулы тобын айыптаған еді. Пәкістан дүйсенбі күні Мумбай оқиғасынан да күдіктелген ешкімді де Үндістанға бермейміз деген болатын. Ирак үкіметі аймақтық экономикалық және қауіпсіздік әріптестігінің жаңа жоспарымен таныстырды. Үкімет өкілі Әли Әл-Даббах жоспар жөнінде Вашингтонда Ақштың бейбітшілік институтындағы кездесуде айтты. Жобамен Кувейт, Сирия, Түркия елдері таныстырылған болатын. Жоба бойынша жерорта теңізінен Парсы шығанағы арасына жол салу, сондай-ақ су бөлісу мен туризмді жолға қою және лаңкестікке қарсы бірлесе күресіп, шекаралық қақтығыстарды азайту көзделуде. Ирандағы адам құқы жағдайын тексеретін топ керек. Бұл жөнінде ирандық құқы қорғау ұйымдары мәлімдеді. Олар Біріккен Ұлттар ұйымына арнайы хатты адам құқын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толуы қарсаңында жолдаған болатын. Құқық қорғаушы топтар Иранда құқықты таптаудың 250-дей оқиғасы болғанын тізіп шыққан екен. Бұл мәліметтер ресми деректерден алынды дейді олар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін адам құқын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл. Біріккен Ұлттар ұйымының бұл құжаты екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Халықаралық бұл қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, бұл қарарға сол 1948 жылғы дәрежедегідей деңгейде қазір мұқтаждық бар. Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванне Сем Пиллей қазіргі қаржылық дағдарыс кезінде кедей халықтың құқы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертті. Түркменстан құқық қорғаушысы босатылды. Әлеуметтік құқық қорғаушы Валерий Пал президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың жариялаған рақымшылығымен түрмеден босатылды. Ол мамыр айында 12 жылға қамалған болатын. Оған мүлікті жымқырды деген айып тағылған еді. Палды қолдаушылардың пікірінше, бұл айып оның жүргізген құқық қорғаудағы белсенділігі үшін тағылып отыр. Беларусь студенті бір жылға сотталды. Александр Баразенко түрмеге отырмайды, алайда оның бостандығын шектеу жөнінде шешім шығарылды. Оған қатысты сот дүйсенбіде болғанды. Баразенко қаңтардың 10-ында Минскіде болған шеруге қатысты деп айыпталуда. Ол шеру шағын бизнес иегерлерінің құқын таптаған үкімет саясатына қарсы ұйымдастырылған болатын. Полиция Греция үкіметіне наразы шерушілерге қарсы көз жасаурататын газ қолдануда. Шерушілер бизнес орталықтарын, көлік және қоғамдық қызмет орындарын ел бойынша тоқтатып тастаған еді. Олар қазіргі үкіметтің қызметтен кетуін талап етіп отыр. Бұл толқулар сенбіде 15 жасар баланы полицияның атып өлтіруінен кейін басталған болатын. Осы өлімге байланысты екі полиция офицері тұтқындалды. Полиция ел парламент алдындағы және Афина сыртында жиналған шерушілермен шайқасқан еді. Оппозициядағы социалистер үкіметті бұл әрекеттерін тоқтатуға шақыруда. 15 миллиард доллар несиені АҚШ ауто жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасалды. Сондай ақ ол несие қаржыларды тоқтатуды шешетін немесе компанияның реформаларды қаншалықты жүргізгенін бақылайтын өкіл тағайындау жөнінде де Ақ үй мен Конгресстегі демократтар өз ара келісті. Бұған орай Америка Құрама Штаттары Конгресінің өкілдер палатасында дауыс беру үдерісі бүгін болмақшы. 13-ші жылдықсында Кабул қаласында сауда экономикалық ынтымақтастық жөнінде Қазақстан-Ауғанстан үкіметаралық комиссиясы өтетін болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Ардақты радио тыңдаушыға айна затықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге салайын. Алматыда запастағы баспанасы офицерлер кезекті наразылық шарасын өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Сондай-ақ Алматы әкімшілігінің алдына даулы аудандарының тұрғындары шеруге шығып, жер учаскелерін заңдастырып беруді сұрады. Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылды. Желтоқсан жүрегімізде деген айтармен берілетін хабарда көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Желтоқсанның 10 күні Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендері мен Таулы жатақхана тұрғындары Алматы қалалық әкімшілігіне лап бере кіріп, наразылық шарасын өткізді. Қала әкімі Ахметжан Есімовке талап хат дайындап келген олар өз жерлерінің заңдастырылуы мен Алатау аудандық әкімшілік тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгертуді сұрап отыр. Алайда жиналған топқа күш көрсеткен құқық қорғаушылар топ белсенділерін автобусқа тиіп алып кетті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейлі Сұлтан жалғастырады.
Алматы қалалық әкімшілік алдына 50-ге жуық тұрғын өз баспаналарының дауымен тағы жиналды. Аудан әкімдерінің құрғақ сөздерімен соттың құқайынан әбден мезі болған Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендерінің тұрғындары мәселеге тікелей Ахметжан Есімовтің араласуын талап етті.
Шаңырақ 5-ті заңдастырып беру комиссиясын сұраймыз. Алатау әкімдігіне құжат тапсырды. Ол кісі Манзур Мырза заңдастырып бере алмаймын деді. Енді шынымен ол кісі заңдастырып бере алмайды. Просто документтерді кім самозахватчик, кім заңсыз, кім былай басып алған, соны тексеру үшін олар документ жинады. Болды. Бізге просто заңдастыруға комиссия шығарып берсе болды.
Деді Шаңырақ 5 ықшамауданының тұрғыны Света Саврукова. 46 жастағы Жаңыл Абдрахманова даулы жатақхана тұрғындарының бірі. 4 баласы бар, оның сусыз, жарықсыз отырғанына жарты жыл басқан. Жергілікті биліктің берген уәдесінен түк шықпаған соң қала әкімшілігінің алдына келуге тура келді, дейді Жаңыл.
Светіміздің бір фазасын қоспай, бір фазамен қосылған әлі өлімсіреп тұр. 161-ден кем мың ақшамызды төледік. Бізде ешқандай қарызымыз жоқ, әлі светіміз жоқ. Міне, балашағаның бәрі тоңып отырмыз. Не суымыз жоқ, не светіміз жоқ, не жылуымыз жоқ.
Заңсыз үй жер дауынан әбден шаршап титығы жеткен Қарасу елді мекенінің тұрғыны Бақыт Төлен өздерінің мұң мұқтажын билік басындағылар ескеріп, паналап отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген тілегін жеткізді.
Пока қазір уақытша тоқтатты ғой оны. Оны келешегі бәрі бұзамыз деп отыр. Өйткені қазір біздің осы проблемный учаскені бәрі Алатауский районға кірген жоқ па? Енді вот сол кезде генплан дайын болады, сол кезде айтамыз деп отыр. Енді қазір қыстың күні бұза қоймайды жер, бірақ бір-екі айдан кейін ол көктем шыққаннан кейін обязательно бұзылады ғой.
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қарсылығына қарамастан, әкімшілік ғимаратына басып кірген наразы топ өкілдері әкімнің өздерімен кездесуге шығуын талап етті. Алайда жиналған халықтан екі есе көп құқық қорғаушылар наразылық білдірушілердің белсенділерін сыртқа сүйреп шығарып, күш көрсету арқылы есік алдына тұрған автобустарға тиіп алып кетті. Тұрғындарды автобусқа тиюге бұйрық берген Ішкі істер департаментінің әлеуметтік қауіпсіздік бөлім бастығының орынбасары Абай Тұрысбеков әкімшілікке келгендердің заң талаптарын сақтамағандығын алға тартты.
Бостандық скилоудыға барамыз қазір. Бостандықтық роботта процессуальное решение будем принимать. В данное время они нарушили пропускной режим.
Оларды Бостандық ауданының ішкі істер бөліміне апарып, процессуалдық тәртіп бойынша мәселелерін қарастырамыз. Жиналған топ күзетшілерге бағынбай әкімшілік ғимаратына басып кірген. Әкімшілік қатаң тәртіп арқылы күзетілетін орын болған соң, мұнда арнайы жасақталған күзетшілер тұрады, деді Абай Тұрысбеков. Ал Жаңыл Әбдірахманова өздерінің тарапынан заң бұзушылықтың болмағандығын айтты.
Құрбан айт күні мынандайға жарайды. Рахмет. Қазақстанның халық мына құқық қорғау органында қызмет істейтін жігіттерге мыңда бір рахмет. Шамасы келмейтін әйелді тоқпақтап автобусқа салып алып кеткеніне мыңда бір рахмет. Алланың нұры жаусын бәріне.
Үйдейге тарасқан наразы топ өздерінің келесі жолда әкімшілік алдына жиналатындықтарын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сәрсенбі күні қалалық әкімшілік ішіне күшпен кіріп кеткен Алматыдағы даулы аудандар мен жатақханалы тұрғындарының наразы топ өкілдері мен полиция арасында қақтығыс болды. Пикетке шыққандар әлеуметтік мәселелердің шешілуін және әкім Ахметжан Есімовпен кездесуді талап етті. Бірақ олардың талабына бола төбесін көрсеткен әкім болған жоқ. Қаладағы даулы жатақханалар мен Красный Трудовик шаңырақ бес елді мекендерінің 50-ге жуық тұрғыны жерлерін заңдастырып беру мен Алатау аудандық әкімшілік тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгерту сияқты талаптарды қала әкімі Ахметжан Есімовтің алдына тартпақшы болған еді. Полиция мен әкімдіктің қауіпсіздік қызметкерлерінің қарсылығына қарамастан кеңсесіне шықпай қойған әкімге наразы топтың өзі бармақшы ниетпен полицияның құрсауынан шығып есіктен ішке лап қойған екен. Ал әкімдіктің ішіне күшпен кірген шақырусыз қонақтар қарсылыққа тап болып дәлізде менің Қазақстаным әнұранын шырқап шенеуніктердің назарын өздеріне аударпақшы болыпты. Бірақ наразылық білдірушілерге қауіпсіздік қызметінен басқа ешкім көңіл бөлмеген. Жиналған жұрттан екі есе көп полиция мен қауіпсіздік қызметкерлері наразылық білдірушілерді сыртқа сүйреп шығарып есік алдында тұрған автобустарға тоқтатып алып кеткен. Кейбір тұрғындардың ұялы телефондары тартып алынып көбісінің киімдері жыртылған. Ал полиция автобусқа күштеп отырғызылғандық наразылық танытушыларды Бостандық ауданының ішкі істер бөліміне алып кеткен. Хабарларға қарағанда бұл оларға қарсы сот ісі 11 желтоқсанда болмақшы. Ардақты ағайын, Қазақстандағы тұрғын үй мәселесіне қатысты даулы жағдайларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Ардақты ағайын, сонымен қатар сәрсенбі күні тағы да Алматы гарнизонының запастағы офицерлері баспана дауымен қалалық әскери сот ғимаратының алдында кезекті наразылық акциясын өткізді. Офицерлер үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, баспана мәселесі шешілмеген жағдайда мемлекет басшысының жұмысына күмән келтіретіндігін мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің сапында 24 жыл қызмет атқарған майор Бектұр Ереппаев 2007 жылғы сәуір айында әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысының үкімімен жұмыстан шығыпты. Қазір ол шағын отбасымен бірге Алматы қаласының шеткер аудандарының бірінде екі бөлмелі жер үйді жалға алып тұрып жатыр. Офицер Ереппаевтың зейнетақысы 40,000 теңге. Бүгін ол баспана дауымен соңғы 6 айдың ішінде 10-шы мәрте наразылық акциясына шыққандығын жасырмады. Билікке сөзін өткізу үшін тағы қаншама рет жұртшылық алдына жар салып шығу керек. Өзде білмейді. Майордың қолында бір парақ қағаз, баспана берілсін деген жазуы бар. 2005 жылғы сот шешімі.
Біздің тегізгі негізде айтып отырғанымыз осы біздің талаптарымызды орындаса екен, сол бөлінген ақшаны ашып күйінде барлығын ешқандай алдаусыз қаталарын салмай сол біздің тек қана үй сатып алып берсе екен деген ой ғана. Негізінде бөлінетін үйлердің әйтпесе бөлінген ақшаның барлығын толық күнде бізге аударатын сияқты емес, соны аудармайтынбыз деп айтпайды да, бірақ енді ешқандай соның бәрін жауапсыз қалдырып отырғанымыз отыр ғой. Сондықтан да бүгін халықаралық адамдардың құқық қорғау күні болғаннан кейін осындай келіп соттың алдында пресс шақырып едік.
Деді майор Бектұр Ереппаев. Онымен бірге тағы 6 офицер қалалық әскери соттың ғимаратының алдын торуылдап тұр. Оларда баспана мәселесімен қатар заң ережелерінің, оның ішінде сот шешімінің орындалмауына жауапты шенеуніктердің бәрі түгелдей жұмыстан кетуін талап етті.
Отставки правительства, отставки Хайрата Мами и отставки Даниила Ахметова, а также привлечение.
Үкімет басшысының, жоғары сот төрағасының және қорғаныс министрінің отставкаға кетуін сұраймыз, деді баспана офицерлердің ресми тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің башысы Дәулет Жумабеков. Оның айтуынша, запастағы офицерлерді тұрғынымен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қаржы бөлінген. Биылғы жылғы желтоқсанның бірі күні Астанада тендер өткізіліпті. Алматы гарнизонының бірнеше офицері соның барысын бақылау үшін Астанаға арнайы барып қайтқан. Ал содан бері 10 күн өтсе де тендердің нәтижесі белгісіз, дейді запастағы офицерлер.
Если у нас дальше вопрос не будет решаться, мы тогда будем ставить вопрос о том, что президент у нас вообще работает или нет.
Бұдан кейінде біздің мәселем шешілмейтін болса, онда президент жұмыс жасап жатырмын өзі деп талабымызды осы бағытқа бұрамыз, деді Дәулет Жұмабеков. Алматы гарнизонының 37 офицері көтерген баспана дауы 3 жылдан бері тынышымай келеді. Сот шешімі бойынша Қорғаныс министрлігі зейнеткерлікке шыққан офицерлердің отбасын баспанамен қамтамасыз етуі керек. Қорғаныс министрлігіндегілер мәселенің шешіліп жатқандығын айтады. Ал құр уәдеден шаршаған офицерлер болса, өздерінің наразылықтарын әртүрлі сипаттағы акциялармен білдіріп жүр. Биылғы жылғы шілде айынан бері олар Алматыда 10-нан астам наразылық жиындарын өткізді. Құзырлы мекемелер акцияға қатысқан офицерді бір мәрте әкімшілік жауапқа тартты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттаған сонымен Алматы гарнизонының запастағы офицерлері баспана дауы мен қалалық әскери сот ғимаратының алдында кезекті наразылық акциясын өткізді. Офицерлер тағы да үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, баспана мәселесі шешілмейінше наразылық акциялары осылай ұласа беретіндігін ескертіп отыр. Қадірмендіғайын Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағайын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың баса тақырыптарын ұсынады. 10 желтоқсанда адам құқығын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толды. Ирандық құқық қорғау ұйымдары Ирандағы адам құқығы жағдайын тексеретін топ керек деп отыр. Ирак үкіметі аймақтық экономикалық және қауіпсіздік әріптестігінің жаңа жоспарымен таныстырды. Пәкістан Мумбай оқиғасы бойынша күдіктелген 2 адамды тұтқындады. Түркменстан құқық қорғаушысы түрмеден босатылды. Беларусь студенті болса бір жылға сотталды. Греция үкіметіне қарсы шерулерге полиция көз жасаурататын газ қолданды. Қымбаттағайын Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларына Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырып, алтын асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Адам құқықтарының жалпы декларациясының қабылданғанына 6 жыл толды. Ал Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері бұзылып келе жатқаны айтылады. Дәл осы күні Алматыда журналистің сөз еркіндігін шектейтін тағы бір сот отырысы өтті. Қазақстандағы адам құқығы жайында хабар беріледі. Сонымен қатар Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылып отыр. Сондай-ақ желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарда көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайтын боластар. Және та басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбаттағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Алматы қаласындағы 10 мың үлескер ұлғайып 15 мыңға жетті. Ал Астанада бұрын мәселе шешіледі деген 10 тұрғын үй кешені проблемалық санатқа жатқызылып отыр. Онда 3 мыңға жуық үлескер бар. Бұл туралы Астанада желтоқсанның 10 күні үкімет отырысында хабарланды. Онда айтылғандай, көптеген үлескерлер мемлекет көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне сенбей қалған. Бұл туралы толығырақ астандық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтың мәліметінше, көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде-біреуіне енбей қалған. Сондықтан олардың тұрғын үй кешендері проблемалық нысандар қатарына қосылуы мүмкін, деді ол. Бұған наразы болған тұрғындар 11 ай ішінде 53 мәрте наразылық акциясын өткізген, деді Дауылбаев.
Прежде всего, речь идет о тех дочках, тех объектов, которые не попали ни под одну из программ государственной поддержки. Всего за 11 месяцев текущего года ими организовано 53 акции. Это митинги и пикеты.
Алматы әкімі Ахметжан Есімовтің мәліметінше, соңғы кезде қаладағы 10 мың үлескер ұлғайып 15 мыңға жетті.
Бізде жалпы үлескерлердің саны жылдың басында 10 мың деп еді, қазір 10 емес 15 болды. 15-нің 3 мыңнан астамы алады, ал 12 мың үлескер келесі жылға көшеді.
Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетовтың мәліметінше, Астанада бұрын мәселесі шешілді деген 10 тұрғын үй кешені проблемалық санатқа жатқызылды. Онда 2 мыңнан астам үлескерлер бар деді ол. Бұл кешендерді аяқтау үшін 18 миллиард теңге қажет деді әкім Тасмағанбетов.
У нас есть 10 жилых комплексов, в которых 2329 дольщиков, которые уже являются проблемными. Для завершения этих объектов необходимо порядка 18 миллиардов тенге.
Индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің мәліметінше, Астана мен Алматы қалаларындағы проблемалық құрылыс нысандарын аяқтауға қаржы бөлінді. Самұрық-Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, Астанада құрылыс компанияларынан мемлекет қаржысына әр шаршы метрі 800 доллардан пәтерлер сатып алынады. Ал Алматыда бұл баға 1000 доллар шамасында болады. Бұл президент Назарбаев ұсынған бағалар болатын. Бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Биловичтің пікірінше, бұл баға төмен. Құрылысты аяқтағанымызбен, құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай, кезекті проблемаларға ұласады, деді ол.
Достроим этот дом, но он все равно останется в залоге у банка. Это значит то, что мы не сможем оформить на людей, на дольщика свидетельство о собственности, и мы получим опять новый итог проблем.
BI Group құрылыс компаниясының бастығы Айдын Рахымбаевтың пікірінше де баға тым төмен.
Мысалы, Астанада 1000 доллардай маңайында болады деп санаймыз, чистовая отделкасыз. Ондай болса, онда мүмкіндік бар. Оны бітіріп, салып, сондықтан дольщиктер азайып бастайды деп, сондай мүмкіндік бар.
Алматы әкімі Ахметжан Есімовтің пікірінше де, Алматыдағы зілзалаға байланысты пәтерлердің құнын көтеру керек.
Бағаға байланысты жаңа осы шынымен де, қазір оның өзін құны Алматы қаласы бойынша 1300 доллардың төңірегінде. Бір шаршы метр, ол енді жаңа әлгі дайыны. Ал егер де дайын емесін алатын болсақ, жаңа әлгі черновая отделка дейді ғой. Ол сол 1100-1200 сол төңіректе.
Мұны естіген үкімет өкілдері бағаларды көтеруге келісімін берген сияқты болды. Оның сыртында бұл пәтерлерді сатып алуға мүмкіншілік беретін ипотекалық пайыздар мәселесі де әзірге шешілген жоқ. Еске салсақ, премьер Мәсімов Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді деген болатын. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын 10.5%-ға дейін кеміту керек деген. Бұл пайыздарды төмендетуге тұрғындарға тек 1 жыл уақыт берілді. Келісім шарттарды қайта қарау жаңа жылдан басталады деп күтілген. Бірақ үкімет отырысында хабарланғандай, банктермен жасалатын жұмыс тек келесі жылдың көктемінде басталуы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен Астанада 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына жатқызылып отыр, яғни онда 3000-дай үлескерлер зардап шеккендігі мәлім болып отыр. Бұл туралы үкімет отырысында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов хабарлады. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда Қазақстанда үлескерлер проблемасы өзекті мәселе болып, олардың наразылығы күннен күнге күшейіп, күнара осы үлескерлердің жалпы Қазақстандағы баспана мәселесіне қатысты наразылық шерулері көбейіп отыр. Жаңа өздеріңізге жоғарыда айтқандай, Алматы қаласы әкімшілігіне даулы аудандардың тұрғындары наразылық акциясымен басып кірген, бірақ оларды полиция өкілдері автобусқа тиеп алып кеткен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді ағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Аталған халықаралық қарар пікір және сөз дін бостандығын қорғауға бағытталған. Ал дәл осы күні Алматыда Ташырған газетінің тілшісі Алмаз Күшербаевтың үстінен сот отырысы өтті. Мәжіліс депутаты Ромен Мадинов оның Латифундес деген мақаласында аруждан матиетін сөздер айтылған деп журналистен 300 миллион теңге моральдық шығын талап етуде. Қазақстандағы адам құқығы мен сөз бостандығы жағдайына арналған хабармен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханғыз таныстырады.
Дәл осы күні Алматыда адам құқығын қорғау бойынша сот отырысы өтті. Парламент мәжілісінің депутаты Рамин Мадинов Ташарған газетімен тәуелсіз журналист Алмас Күшербаевты осы жылдың сәуір айында жариялаған «Бедный латифундист» мақаласы үшін сотқа беріп отыр. Ақпараттарға сәйкес депутат мақала авторының өзін латифундист деп атаған үшін, сондай-ақ өзіне бағытталған бірқатар сындар үшін айыптап отыр. Ал мақаланың авторы тәуелсіз журналист Алмас Күшербаев болса, мұны адам құқығын таптау емес, керісінше Қазақстанда өз пікірін ашық айтуға жол жоқтығының көрінісі.
Мои лишь, значит, источники были это пресс-конференция.
Мен баспасөз мәслихаттарының материалдарына, бидай бағасының жоғарылауының жалпы жағдайына, сондай-ақ Меліс Елеусізовтің сөзіне ғана жүгіндім. Міне осындай пікірлер айтылып, талданған болатын. Сондықтан кешірім сұрауға ешқандай себеп жоқ. Мен депутатқа мәселені сотсыз шешу туралы талай мәрте хат жаздым, жауап келген жоқ. Дейді Алмас Күшербаев. Журналистің ақпарат құралдарына таратқан үндеуінде өркениетті елдерде қоғам қайраткерлерін халғатынан сөйлейтін адамдарды сынау қалыпты жағдай. Олардың ойынша, егер адам депутат немесе үкімет мүшесі болып мемлекеттік қызметке тұрса, ол өзіне айтылған сындарға шыдамдылықпен қарауы тиіс. Себебі ол халықтың тағдырына жауап беретін тұлға делінген. Журналист Жарқын Сәлен халықтың мұң-мұқтажын жеткізуші журналистерді өкінішке орай қудалау ісі елде әлі тоқтар емес. Оған көзқараста өзгерген жоқ деп есептейді.
Жалпы журналистиканың ролы бақылаушылық қоғамға қызмет атқару керек. Кез келген министр болсын, депутат болсын, билікте отырған адамдар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқанын немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын қылаяғы. Соңғы дейін журналистер біліп отыруы тиіс. Және ол артып кеткен жағдайда оны жазу керек. Батыста бар тәжірибе, яғни дамыған елдерде бұқаралық ақпарат құралдары үстем орында тұрады. Біз сол қоғамға келуіміз керек. Өкінішке орай қазір біздің Қазақстанда оған бара алмай жатырмыз.
Пікір ашықтығы, сөз бостандығы мәселесі сайып келгенде елдегі адам құқығын сақтау жағдайында көрсетеді дейді мамандар. Адам құқығын қорғайтын халықаралық бюроның бөлім жетекшісі Роза Ақылбекова Қазақстан адам құқығын қорғау туралы халықаралық конвенцияларға, онан басқа түрлі құжаттарға қол қойғанмен іс жүзінде ондағы ережелердің барлығын орындап отырған жоқ дейді.
Реализация тех прав людей на практике, к сожалению, с нарушениями, потому что...
Өкінішке орай, бізде бұл ережелерді орындауда заң бұзушылықтар көп. Себебі, бүгінгі күні мемлекет тарапынан жүргізілетін жүйелі түрде бақылау жоқ. Сондай азаматтық қоғамнан да бақылау жетіспейді. Еліміздегі адам құқығын сақтау жағдайы осы бақылаулар пайда болған кезде ғана шешіле бастайды. Дейді Роза Ақылбекова. Адам құқығын қорғау туралы халықаралық бюроның Қазақстандағы өкілдігіне жыл сайын 6000-нан астам арыз шағым түсетін көрінеді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сәрсенбі күні өз үстінен сот процесі басталған Ташарған газетінің тілшісі Алмас Көшербаев Қазақстанда адам құқықтары сақталмай, пікір ашықтығына, сөз еркіндігіне шек қойылып отыр деген өзінің мәлімдемесін айтып отыр. Ал қымбатты ағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясын қабылданғанына 60 жыл толып отырса, Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері сақталмай келетіндігін сарапшылар айтуда. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған еді. Аталған халықаралық қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясына қазір де сол 1948 жылғы дәрежедегі деңгейде мұқтаждық пен қажеттілік бар. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванесен Пилей қазіргі ғаламдық қаржылық дағдарыс кезеңінде әлемдегі кедей халықтың құқы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертіп, оған басты назар аудару қажеттігіне көңіл бөлді. Бұл құжаттың қаншалықты маңыздылығы турасында Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер былай дейді. Яғни оның айтуынша, жалпы декларация бүкіл әлемдегі адам баласының саяси режим мен экономикалық және әлеуметтік жағдайларға тәуелді болмайтын адамдық ажырамас құқы бар екенін білдіреді. Бұл дегеніміз барлық адамның құқы бірдей деген ұғымға негіз болатын құжат. Адам құқықтары бойынша жалпы декларация барлық адам баласын тегі мен ұлтына емес, адамзаттық табиғатына қарап біріктіретін санаулы құжаттардың бірі ғана. Бұл құжаттың маңыздылығы соншалықты, ол ғаламдық дәрежеде адамзатқа қиянат жасалуына жол бермейтін бірден бір декларация деп бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына түсінікті Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер беріп отыр. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстан әрдайым адам құқықтарының сақталмайтындығына қатысты халықаралық қауымдастық тарапынан сынға алынып келе жатқаны өздеріңізге мәлім. Халықаралық ұйымдар мен адам құқығын қорғаушы ұйымдардың түрлі баяндамаларында бұл жайында да жиі көтеріліп келеді. Бірақ ресми Астана мұндай сынды үнемі қабылдай бермейді. Жоғары лауазымды билік өкілдері Қазақстанның 2010 жылы Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда көптеген реформаларды жүзеге асырып жатқанында алға тартады. Адам құқықтары бойынша жалпы декларацияның қабылданғанына 60 жыл толардың алдында ғана 9 желтоқсанда қазақстандық қорғаушылар адам құқықтары бойынша бюроның директоры Евгений Шовтис Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстан азаптауды болдырмау жолындағы өзіне алған міндеттемелерін орындамай отыр деп есептейді деп атап өтті. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Одан кейін желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарды көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатта тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 60 жылдығына арналған мәжілісі басталады. Бұл шараға Қазақстаннан Асқар Шәкіров қатысады. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Ержан Ашықбаев хабарлады. Мәжілістің жұмыс барысында мүгедектердің құқықтары туралы конвенция мен факультативті хаттамаға қол қойылмақ. Британия Ирактан әскер шығаруды жоспарлауда. Британия қорғаныс министрлігінің айтуынша, Ирактағы қауіпсіздік жағдайы айтарлықтай жақсарғандықтан да әскер шығаруды келер жылдың басында бастамақшы. Британия ақпарат құралдары ол үдеріс келер жылдың наурыз айында басталып, шілдеде аяқталады деп жазған еді. Бұл жөнінде қорғаныс министрлігі ешнәрсе айта қойған жоқ. Пәкістан Мумбай оқиғасында күдіктелген қос адамды тұтқындады. Бұл хабарды Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гилияни растады. Олар Лашкар-е-Тайба тобының мүшелері деді Гилияни. Ал Үндістан полициясы Мумбай оқиғасына қатысы бар деп күдіктелген 9 адамның есімдері мен суреттерін бұдан бұрын жариялаған болатын. Олардың барлығы да пәкістандықтар деген еді ресми Дели. Үндістан 170 адамның өліміне себепші болған сол шабуылдар үшін Пәкістандағы Лашкар-е-Тайба қарулы тобын айыптаған болатын. Пәкістан дүйсен бүгінгі мәлімдемесінде Мумбай оқиғасында күдіктелген ешкімді Үндістанға бермейміз деген еді. Ирак үкіметі аймақтық экономикалық және қауіпсіздік әріптестігінің жаңа жоспарымен таныстырды. Үкімет өкілі Әли Әл-Даббах жоспар жөнінде Вашингтонда Америка Құрама Штаттарының бейбітшілік институтындағы кездесуде айтты. Жобамен Кувейт, Сирия, Түркия елдері таныстырылған болатын. Жоба бойынша Жерорта теңізінен Парсы шығанағы арасына жол салу, сондай-ақ су бөлісу мен туризмді жолға қою және ланкестікке қарсы бірлесе күресіп, шекаралық қақтығыстарды азайту көзделуде. Ирандағы адам құқы жағдайын тексеретін топ керек. Бұл жөнінде Иранды құқық қорғау ұйымдары мәлімдеді. Олар Біріккен ұлттар ұйымына арнайы хатты адам құқын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толуы қарсаңында жолдаған болатын. Құқық қорғаушы топтар Иранда құқықты таптаудың 250-дей оқиғасы болғанын тізіп шыққан екен. Бұл мәліметтер ресми деректерден алынды дейді олар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін адам құқын қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл. Біріккен ұлттар ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Халықаралық бұл қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мунның айтуынша, бұл қарарға сол 1948 жылғы дәрежедегідей деңгейде қазір мұқтаждық бар. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наванесем Пиллей қазіргі қаржылық дағдарыс кезінде кедей халықтың құқы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертіп отыр. Түркменстан құқық қорғаушыны босатты. Әлеуметтік құқық қорғаушы Валерий Пал, президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың жариялаған рақымшылығымен түрмеден босатылды. Ол мамыр айында 12 жылға қамалған болатын. Оған мүлікті жымқырды деген айып тағылған еді. Палды қолдаушылардың пікірінше, бұл айып оның жүргізген құқық қорғаудағы белсенділігі үшін тағылып отыр. Беларусь студенті бір жылға сотталды. Александр Баразенко түрмеге отырмайды. Алайда оның бостандығын шектеу жөнінде шешім шығарылды. Оған қатысты сот дүйсенбіде болғанда. Борозенко қаңтардың 10-нда Минскіде болған шеруге қатысты деп айыпталуда. Ол шеру шағын бизнес иегерлерінің құқын таптаған үкімет саясатына қарсы ұйымдастырылған болатын. Полиция Греция үкіметіне наразы шерушілерге қарсы көз жасаурататын газ қолдануда. Шерушілер бизнес орталықтарын, көлік және қоғамдық қызмет орындарын ел бойынша тоқтатып тастаған болатын. Олар қазіргі Греция үкіметінің қызметтен кетуін талап етіп отыр. Бұл толқулар сенбіде 15 жасар баланы Греция полициясының атып өлтіруінен кейін басталған болатын. Осы өлімге байланысты екі полиция офицері тұтқындалды. Полиция ел парламенті алдындағы және Афина сыртында жиналған шерушілермен шайқасқан еді. Оппозициядағы социалистер үкіметті бұл әрекеттерін тоқтатуға шақырды. 15 миллиард доллар несиені АқШ ауто жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасалды. Сондай-ақ ол несие қаржыларды тоқтатуды шешетін немесе компанияның реформаларды қаншалықты жүргізгенін бақылайтын өкіл тағайындау жөнінде де Ақ үй мен Конгресстегі демократтар өзара келісті. Бұған орай дауыс беру өкілдер палатасында бүгін болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни Қазақстан оппозициясы 72 мың адамның қолын жинап президент әкімшілігіне тапсырып отыр. Олар билікті өзгерту қажеттігін айтуда. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін тізбекті хабарларымызда желтоқсан көтерілісіне қатысып сотталған белгілі саясаткер Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1932-33 жылдардағы ашаршылық бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін қиғаны жайлы айтатын боламыз және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындала ма деген хабарымыз беріледі және тағы басқа мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестігі 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдаған қаттан мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырып отыр. Бұл туралы Астанада осы бірлестік өкілдері хабарлады. Олардың айтуынша, халық режимді өзгертуді қалайды, бірақ қайтыс болып жатқан, құрбан болып жатқан оппозициялық саясаткерлерді олар көріп отырғандықтан бұл туралы ашық пікірлерін айтуға қорқады дейді. Сонымен бұл хабармен өздеріңізді Азаттық радиосына Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет толығырақ айтып береді.
Екі жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық алға партиясы алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 мың адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал туралы, шөп туралы, су туралы, жол туралы, пенсия туралы.
Алға ДВК бірлестігінің өкілдері айтып өткендей, бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда деп жауап берген дейді Алға ДВК бірлестігінің өкілдері. Бірлестіктің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше мұның себебі бар.
Бұрын президент көп отырсын дейтін, қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр, өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр, кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент, одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Айтпесе міне, халықтың байлығы барлығы жан-жаққа шашырап жатыр. Приватизационный купондарды қанша көтеріп жатыр халық? Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Алға ДВК бірлестігінің мәліметінше жыл сайын президент Назарбаев халыққа жолдау жасайды, бірақ халықтың тұрмысы жақсарып жатқан жоқ, мүшкілденіп барады дейді олар. Бірлестік өкілдерінің пікірінше, көп жағдайда халықтың дауысын алған мәслихат депутаттары сайлаудан кейін қарапайым халықтың мұң-мұқтажын ұмытып кетеді. Сондықтан билікті жұмыс істеуге мәжбүрлейік дейді олар. Компания ұйымдастырушыларының мәліметінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды, бірақ ашық пікірін айтуға қорқады дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Закеден бастайық. Үш рет өзін пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің Сәрсенбаевты алайық. Сол үшін халық сонда да қорқады. Әркімнің бала шағасы бар, анамды үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Ал президент Назарбаевтың халыққа жолдауы әдетте қыс пен көктем айларының бірінде жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстан оппозициясы 72 мың адамның қолын жинап президент әкімшілігіне тапсырып отыр. Олар халықтың үндеуі, халықтың жүрегіндегі тілегі, билік ауысу керек, бірақ ол туралы халық ашық айта алмайды, өйткені оппозициялық қайраткерлердің қатыгездікпен өлтіріліп жатқанын көріп отыр дейді оппозиция өкілдері. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Қазақстан тарихында ерекше орын алғанымен, әлде билік тарапынан толық ақталмай, желтоқсан шындықтары, жаңғырықтары толығымен жарыққа шықпай келеді. Азаттық радиосы бұл жайында хабарларды өзінің тізбекті хабарларында беретін болады. Сонымен 1960-70 жылдарда кеңес үкіметінің отарлық саясатына қарсы шыққан диссидент және осы 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісіне қатысқан Қасен Қожа Ахметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешкендері мен көтеріліс туралы ойларымен бөліскен сұхбатын Азаттықтың осы желтоқсан жүрегімізде деп аталатын сұхбаттар айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сұхбатты Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің белсенді қатысушысы Қасен Қожа Ахмет сол кезде көтеріліс жайлы және көтеріліске қатысты ойларын бізбен бөліскен еді.
Осыдан 22 жыл бұрын 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің сол бір қаралы үндерін дәл қазір қайтадан көз алдымызға елестетіп, қаралы деп айтамыз, бірақ бір жағынан жарқын сәттер деп айтсақ та болады, өйткені ол ұлт азаттық көтеріліске қатысудың өзі үлкен азаматтық та үлкен ерлікті талап ететін нәрсе. Қысқаша айтамыз,
Қазақтың оянған күнін мен қаралы деп атамас едім, өйткені біз тәуелсіздік ұмтылмақты бұл қол болғанымызды мақтан тұтатын жұртқа айналып кеткенбіз. Сол кезде өз тарихымызды айта алмай, өз тілімізді сөйлемей қалған халық болатынбыз. Көтерілгенін көргенде мен қуандым. Мен ол кезде жас емес, мен 38 жаста едім. Қазақ теледидарында редактор болатынмын, қызмет істеп жүрген музыкалық редакциясында. Сол 17-сінде қызметке кетқанда көрдім, мінберден алдында 300-дей адам жиналып транспарант көтеріп тұр екен. Қызметке келбем, терезеден барып қарап алғанға, менің тағайындауына қарсы наразы болып шықты. Қалып кеттік, жұндыр не жазып, қандай талаппен жазып шықты екен көрейік деп қасыма екі жігіттер тұрып алдым да, барып мінберді ұстап тұр екен, мінберге шығып алдына шығып қарап оқытқанда да көрген жастар емес, көп жартысынан көбі менен де үлкен адамдар тұрған, 45-50-дегі азаматтар тұрған. Сөйтіп талаптарын оқыдық та қызметке келдік. Енді мен әлі 77 жылы ұсталып сотталғандықтан мен аңдудағы адаммын, КГБ-дан мен де бірде өзім шығып кетуге болмайды, қасым адамдар шықпасам. Кеттік деп сөйтіп сағат 12 кезінде радио үйіне барып тамақтанатынбыз, түскі асты соны сылтауратып барайық төмен қарай сөйтіп барып бүгіл екі бөлмеде отыратын музыка редакциясының адамдары, теледидар алаңға бардық. Милицияда қолдарымен ұстасып қоршап тұр. Халық ағылып келіп жатыр. Біз де кіріп кеттік. Сол болғаны түнгі сол 12 жарымдарға шейін жүрдім ау деймін. Бәрін де көрдік. Қас қарая әскерилер лап қойды, дубинкалармен сабай және тіпті болмаған соң қазір хабар агенттігі дейді ғой, сол жанында ғимараттағы мәрмәр тастар аяқпен теуіп құлатып, соны уатып, сонымен лақтыруға тура келді. Аулаға барып қатқан жерді, топырақтың кесектерін портфельмен салып тас жинап қардың астына, сонымен жас халық қарусыз деп олар бірген істейді ғой. Сол жасқансыңдар да бізден қару бар екен деп таслақтырып сөйтіп асқардық. Ертеңіне тағы шықтым мен 18-ден, мен ойладым барып ұйымдастырайын, басқа жақта жиналсын да бір 1000, 2000, 3000 бірден лап қойсын алаң. Әйтпесе 10-15 келеді, қарсы алдына шығып ұрып қан қан қып теледидар үйінің алдына автобусқа тиіп жатыр. Шыдай алмай тағы шықтым. Ультиматум қойды, қайтыңдар дейді милициядар. Қайта кеше қамағандарды босатсаңдар деп. Өйткені қызметтер естіп қалдым, жазушы айтып еді, сол жерге істейді. Түске қарай кеше ұсталғандарды атады екен, соны айтып мен талап қойдым. 2 сағаттай тұрып қалдық, келісімге келмеді ақырғалар. Болмаса біз көбірек адам жинап қайтып келейік алаңға деп 2000-дай адамды басқарып қала көшелерін шерулетіп жүріп адамдар жинап аэровокзал дейді төмен жібек жол. Суықта өтіп бара жатқан кезімізде алдымыздан көшеге қойып қойыпты бос автобустар, қара тон киген бір қолдарында ағаштан жасалған қырлы үлкен сойылдар отыр екен. Бізді көбінесе қыздар ғой жүрген, қолымызда ештеңе жоқ, қарлақтыр адам басқа. Содан ұсталдық, сол жерде қамады, тексерді, анықтады кім екенін. Мен 4 жыл сот
90 кезінде алаңға жиналған халықтың алдына біраз аты белгілі сол кездегі лауазым иелері шығып, олардың арасында кімдер бар, сіздер қазір қайда?
Сол жағы бас прокурор Елемісов болды, Кәмәлиев болды, Назарбаев болды, тағы да жақта адам болды, шықты солар. Кімнің сөйлеп тұрғанын танымаймыз ғой, Назарбаевты да онша танымаймыз ол кезде. Бәрібір де кім шығады ғой, түр Елемісовтің айтқаны есімізде, сендердің араларында алқа көліктер жүр, маскүнемдер, бұзақылар жүр араларында, анаша қорлар жүр, қылмыскерлер жүр араларында, солардың тілін алып жүрсіңдер деген сияқты. Әлі ешкімді ұсталғаны жоқ ол кезде. Ешкімді ұстамастан халыққа күндіздің өзінде 17-сінде жаңағындай сөздер айтып тұр. Олар алдын ала біздің барлығымыз алаңға жиналған қылмыскер келіп тұр да сол кезде. Оған халық кеткен жоқ және кететіндей олар бір сөз айтқан жоқ. Өздері бір-бірінен қорқып тұр ау деймін, артық сөз айтып қойсақ қызметтен кетеміз ба, құримыз ба деп.
Сізге отта қандай айтық?
Маған сол ұйымдастырушылардың бірі және өзі де белсенді қатысушы деп 65-ші статья бойынша сотта және ұлт араздығын қоздыру үгіт-насихатын жүргізіп 60-ші статьямен 2 статьямен соттан оларға міне осындай бұрын да ұлтшыл болып сотталған осындай адам араларында жүр, сол басқарды деген сияқты Мәскеуге есеп беру үшін мен сияқты адамды ұстап сотталған керек болды.
Желтоқсан қонайдың орнынан тыс қалуына байланысты негізгі сіз солай айтылып, сіздің ойыңызша осы көтерілістің болуына ең басты себеп осы ма?
Зонада отырған кезімде арқалық түрмесінде солда маған келіп КГБ-дан, содан келіп бір күн айтады ЦК Компартия Қазақстан сұрап жатыр, себебіне соны жазып берсеңіз. Қонаевты қолдап шыққан жоқпыз біз. Біз Қонаевтың туысы емеспіз. Бәрі оңтүстіктің қазақтары шыққан екен, тек қана Қонаевтың туыстары шыққан екен деген сөз ол бекер сөз. Ешқандай Қонаев үшін емес бұл жерде. Бұның себебі ғасырлар бойы қазақты жою, жерін тонау, байлығын ғани аздыру, орыстандыру саясатын жүргізу, ұлт ретінде жойылып кетеміз ба деген қауіптен әркімнің ішінде жүрген, содан шықты халық деп жазып бердім ЦК Компартияға.
Желтоқсанға байланысты көптеген құжаттардың белгілі бір лауазымды қазір билікте жүрген үлкен-үлкен адамдарға қатысты тұстары бар. Тонулық көптеген құжаттар жойылып кеткен ел арасында сөз бар. Осыған көзқарасыңыз қалай?
Бұл енді өз халқына қарсы жасаған қылмыс деп есептелетіні. Ол кезде біздің билікте отырған қазақтар оны ойлаған жоқ қой. Тек қана Кремльдің қатерін қаһарына сұрақ қамасақ болды. Өзіміз аман қалар ма екенбіз? Басқарғандарды біз де кетіп қаламыз ба деп қорқып өздері Кремльдің айтқанын ғана істеді. Саба деді, сабада, сотта деді, соттады. Әрине солар әлі отбасында қалды. Әрине ондай құжаттарды бәрін халыққа жариялатқызбайды. Бірақ енді бізге белгілі ол бәрі. Енді министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны ол кезде Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметкер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды. Есін алтты болғандар кейін тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Бас кетпейді, қызметтен кетеді ғой. Бірақ дегенмен қызметтен ауыстыру керек еді оларды. Бұлар кетпейінше ешқандай демократиялық өзгеріс болмайды бізде. Тоқыраудың мамандары, кадры.
90 тазалық көтерілісінің үміті ақталды ма?
Үміті ақталды деп айтуға болмайды. Бізден гөрі басқа елдерге көп ықпал етті тәуелсіздік етуіне. Бізді репрессиялап тастады да, басып жаншы. Бізден кейін барып басқа елдер көтерілді ғой. Ал енді бізде тәуелсіздік жарияланды, әрине ең соңынан бірақ жариялану барды тәуелсіздікті. Ал енді шын ол мағынаға ие болуы. Тәуелсіз болу не үшін керек халыққа? Өзінің бір критерийлері болады ғой. Қарап отырсақ тағы да сөз жүзінде ғана жасалды деген сияқты, міне кешігіп жатырмыз деген ғана бар. Ал енді ешқайсысы атқарылған жоқ, бір бос қауашақ сияқты болып тұр да. Сол тәуелсіз мемлекетіміздің түрі сондай. 17 жыл болса да отаршылардың тілінде сөйлеп жүрміз әлі. Жат мәдениет, музыкамыз, өнеріміз бәрі солардың рухани да, материалдық та тәуелсіздігін қазақ халқы әлі қол жеткізе алған жоқ. Мынандай саясат халық ұтылып қалады. Жылдан уақыт өтіп бара жатқан заманда әлі де сол бағытта мен атқа қонуға әрқашан дайын.
Арнайы Азаттық радиосының өмірін әпті халықұлы.
Құрметті ағайын, сонымен 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысып түрмеге отырып шыққан Қасен Қожахметпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Өздеріңізге белгілі, желтоқсан жайындағы деректерді жариялаған Әркен уақытта осы желтоқсан көтерілісіне қатысып түрмеде отырып шыққан болатын. Әркен аға көз тірісінде өзінің желтоқсан деректерін жариялаған кітабында желтоқсан көтерілісін қазақ халқына қарсы жасалған геноцид деп атаған болатын. Құрметті ғайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Пәкістан Мумбай оқиғасы бойынша күдіктелген екі адамды тұтқындады. Ирандағы адам құқық жағдайын тексеретін топ керек деп Иран құқық қорғау ұйымдары мәлімдеп отыр. 10 желтоқсанда адам құқық қорғау қарарының қабылданғанына 60 жыл толды. Ал Түркменстанда құқық қорғаушы түрмеден босатылып отыр. Беларусь студенті 1 жылға сотталды. Грекия үкіметіне қарсы шерушілерге полиция көзден жасағызатын газ қолданды. Ақ үй мен Конгресстегі демократтар 15 миллиард доллар несиені ақша ота жасаушыларына эксперимент ретінде беруге келісім жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алдағы хабарларымызда 1932-33 жылдардағы ашаршылық, бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін қиғаны жайлы айтатын боламыз. Және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 9 желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы келісімінің қабылданғанына 60 жыл толды. Бұрынғы совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандарының белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны ашық айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған ашаршылықтар да бар. Бұл туралы кеңірек әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтады.
Қазақстанда 1930 жылдардың басында жайлаған аштық құрбандары туралы жеке жазбаларын жүргізе бастаған кезде Татьяна Ненавядовская жасөспірім қыз еді. Оның отбасы Қазақстанға профессор әкесінің жұмыс жағдайынан байланысты көшіп келген болатын. Сол нәубетте өзі куә болған мына бір жай туралы ол былайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат.
Бұл 1933 жылдың ерте көктемі еді. Мен біреумен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар болатын. Көзіміз жол шетінде аштықтан әлсіреп жатқан қазақ ер азаматына түсті. Оның егін даласынан келе жатқаны байқалып тұрды. Ол ашыққанынан аяғын әзер сүйреп келе жатты. Ол қырылдай сөйлеп, ернін жыбырлатып, жейтін, шетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымды қасымдағы досыма бердім де, өзім су әкелуге кеттім. Ол суды бірақ сіміріп салды. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгіріп кеткен едім. Қолымдағы нанымен жүгіріп жеткенімше, ол қайтыс боп кеткен екен, деп еске алған болатын Невадовская. Арада 50 жылдай уақыт өткенде Невадовская Алматы қаласындағы мұрағатқа өзінің жеке материалдарын тапсырған екен. Олар негізінен 1932-33 жылдары болған адам айтқысыз ашаршылық шындығын ашқан Невадовскаяның жеке жыр дәптерлері, сурет альбомы мен жеке жазбаларынан құралған. Аталған аштық көшпелі қазақтарға олардың тіршіліктеріне талғажу өтіп отырған астығы мен малдарын тартып алу арқылы советтік жоспарлаушы басшылар тарапынан күштеп таңылған болатын. Жасөспірім Невадовскаяның сол жазбаларында оның мынандай арманы да жазылған екен. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз ұйымдастырылған аштық қырғынына айналған осынау халықтың рухына арнап, дәл осы жерге мен белгісіз солдаттың қабіріне қойылған монумент сияқты ескерткіш орнатамын. 1992 жылы Невадовскаяның арманы жүзеге аса бастағанда еді. Атап айтқанда жергілікті интеллигенция мен белсенділердің талап етуімен тәуелсіз Қазақстанның жаңа үкіметі аштықта қаза болғандарға арнап ескерткіш орнататын жер әзірлеген еді. Арада 16 жыл өткенде ол жер әлі сол бос күйінде тұр. Осы жерде ескерткіш тұрғызылу керек деген жазуы бар қара тас қана тұр. Ілік сәтте мамырдың 31-і аштық құрбандарын еске алу күні болып белгіленген еді. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштык маселесин аш күйүндө калдыруу өтө кауптуу экендигин казиргі башчылык түшүнүү тийиш. Себеби олар аны канчама эскерүүсүз калдыргысы келсе де, келер урпак бул маселени баары бир көтөрөтүн болот. Көтөргөндө де оңдурмай көтөрөт. Колдорунда жеткиликтүү маалыматтар менен кужаттардын болгондугуна, көптөгөн зерттөөлөрдүн жүргүзүлгөндүгүнө жана коомдо буган орай пикир алышуулардын болгонуна карамастан, сол кездеги башчылык бул маселеге неге немкурайды карады деп, казиргі башчылык аракеттерин савал астына алатын болот. Кезинде Ресейден коркуу сезими сол 30-жылдардагы аштыкка алып келген эди. Ресейге казиргі жалтактауыбыз да жакшылыкка апармайды, дейди ғалым.
Ресейден катты коркуңуз.
Ал казиргі Украинада болса маселе башкача коюлган. Өткөн айда Украина эли Холодомор атты 1932-33 аштык курбандарын эске алууда халыкаралык дарежеде өткүздү. Аштык курбандарына арналган коюлумдар театрларда коюлуп, китептер менен фильмдер чыгарылды. Бул окуя жөнүндө батыс акпарат куралдарында да кеңинен жазылды. Папа Бенедикт те Украинадагы бейбитчиликке арнап дуга жасады. Президент Виктор Ющенко Киевде жаңадан ашылган Холодомор эскерткиш паркинде арнайы баяндама жасады. Ющенко менен бирге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттери жана башка да чет элдик мартебелүү конактар болду. Зерттөөчүлөрдүн айтуунча, бул иш батыс элдеринде жүргөн украиналык диаспора тарапынан 1980-жылдардын башында басталган экен. Алайда бул аштык жылдары жайлы украиналыктардын өздөрү де жете билип, президент Ющенко ол окуяны украин халкына багытталган геноцид деп баалауына жетүү үчүн арада талай жылдар кажет болду. Казыр Холодомор курбандарынын саны да айтылып жүргөн цифр 3 миллионнан 10 миллионга дейин жетеди. Жалпы Иосиф Сталиндин бийлиги кезинде ойлоп табылган түрлү трагедиялардан каза болгондар саны совет өкмөтү боюнча сандаган миллион адам деп эсептелүүдө. Кейбир маалыматтарга караганда, коллективдендирүүнүн кесиринен совет өкмөтүнүн 14 миллиондай халкы кырылган экен. Сталин буйругу менен 2-ші дүйнөзүлүк согуш карсаңында бирнеше жүз миңдаган кырым татарлары менен калмактар, шешендер, ингуштар, балкарлар, түрк мескеттери жер аударылып, кыргынга ушураган болатын. Кейбир тарыхчылардын эсебинче 1950-жылдардын ортосуна дейин советтик жер аударуулар менен коллективдендирүүлөрдүн кесиринен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары кырылган экен. Күч колдонуудун сан түрлүү жана аукумдуу болгону сонча, тарыхый тургуда сол курбандардын накты саны жөнүндө айта коюу кыйын. Коллективдендирүү касириттин науканына катысты алгачкы маалыматтар совет өкмөтү кулагандан кийин гана мүмкүн болду. Мемлекеттик жана жергиликтүү мурагаттар журналисттер менен тарыхчыларга совет дәвринин кылмыштуу деректерин жайып салган болатын. Дей турган менен эки мурагай маалыматтары казирге дейин жабык күйүндө калууда. Онун бири Ресей Федералдык Каупсуздук кызметі, экинчиси болса Кремль.
Кымбаттагайын, сонун 1932-33 ашарчылык бурунгу совет элдеринин курамында болгон казак халкынын миллиондогон халкынын өмүрүн кыйганы жайлы айтып отурмуз. Жалгасын кыскача кулактандыруудан кийин тыңдайсыздар.
Жан жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз.
Ресей Федералдык Каупсуздук кызметі мен Кремльдеги мурагай маалыматтарына кол жеткизүүдүн кыйын болуу, ягъни бул кос булаксыз совет дәвриндеги коллективдендирүү, жер аударуу жана башка да касиреттүү наукандар тууралуу толуккандуу тарыхый әңгіме жүргүзүү мүмкүн эмес. Сталин дәврин терең зерттөө менен айналышуучу ғалым, Торонто университетинин профессору Лин Вайоланын айтуунча, көптөгөн жагдайларда белгилүү бир жоспарды жүзөгө ашыруунун эгжей-тегжейлери жөнүндө зерттөөчүлөрдүн колунда мол маалыматтар болот. Алайда ол жоспардын түп тамырында жаткан себептер белгисиз күйдө кала берүүдө. Мындай кемшин тустар Казакстан менен Украина өз элдеринде болгон аштык нөөбөтүн геноцид деп әлем алдында далилдөөгө умтулуп жаткан туста үлкен кедергиге айналуу кадык. Украинанын Верховна Радасы Холодоморду геноцид деп таныды. Эндиги жерде осу аныктамага халыкаралык растама алууга умтулууда. Казак өкмөтү болсо мындай кадамдарга типти баргысы жок. Алайда жергиликтүү белсенділер бул нөөбөттү биздин улутубузга каршы жасалган геноцид деп баалап отур. Ғалым Талас Омарбековтун айтуунча, сакталган дерек маалыматтарда бул аштыктын көчпөлү казактарга каршы багытталганын далилдөөдө. Мәскеу бурунгу Совет Одагынын астанасы жана Сталин жоспарларынын ядросу болгон жер. Сондуктан жазыксыз курбан болгон улут өкүлдөрүнүн бүгүнкү кунуккер урпактары миндеттүү түрдө кундауын Мәскеуге багыштайтын болот. Қазақстанда орыс ұлт өкілдері көп тұрады. Сондықтан президент Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеумен байланысты мұғым күйінде ұстауға тырысуда. Егер аштық тақырыбының себебі мен салдарлары толық ашылар болса, тарихи шындықтың жалғасы ретінде 1986 жылғы Алматыдағы қазақ студенттері мен басқа да жастарының совет дәуіріндегі алғашқы ұлт-азаттық шерулерінің қалай басып жаншылғаны туралы мәліметтер де су бетіне қалқып шығуы мүмкін. Григорий Стантон, геноцид зерттеушілері халықаралық қауымдастығының президенті және Genocide Watch Pressure тобының жетекшісі. Оның айтуынша, Қазақстанның аштық нәубетіне немқұрайды қарауы саяси жүйенің кемшілігі. Совет үкіметінің көптеген бұрынғы мемлекеттері сияқты Қазақстанда да советтік билік сайлау жүйелері өзгере қойған жоқ, дей келіп, Украинада салауатты демократиялық құрылым бар деген пікірінде ол білдіре кетті. Стантон сонымен бірге сол нәубет жылдары жөніндегі сарапшылар мен көз көргендер мәліметтерін, әңгімелерін жинақтау арқылы аталған зұлмат жылдар тарихының шындығын ашуға болады дейді. Аштық құрбандары бірнеше миллиондап есептелгендіктен, тарихи шындық толық ашылмайынша, халық неге солай болды деген сауалды қоюмен болады. Тұтас ғаламда мұндай сұмдықтың орын алуына қалайша жол берілген деген сұрақ көкейлерді әлі талай тербелетін болады.
Қымбатты ағайын, 1932-33 жылдардағы ашаршылық қазақ халқының миллиондаған халқын әкетті. Бұл қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ашаршылық жайында хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Оны azattik.org деп ашыңыздар. Қымбатты ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.